Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Příjemný poslech Rádia Wave vám přeje Petr Bouška, hlásí se vám magazín Balance, který dnes navštívila Věra Zika, psycholožka a psychoterapeutka. Věro, dobrý den.
Dobrý den.
Naše dnešní téma je, jak se dobře rozejít. A mně se úplně na začátek chce říct, že i když vztah nevyjde, tak to nemusí být ničí chyba. Říkám si ale, že často o tom takhle nepřemýšlíme. Napadá vás proč?
Já myslím, že je to hodně takový společenský nános, kdy jsme jako vedení jednak k tomu, že cílem je mít monogamní vztah a ideálně na celý život a vztah je práce, takže když se nám vztahy rozpadají, tak to vnímáme jako prohru, že je vlastně něco špatně.
Že je to nějaká společenská norma, nějaké očekávání, které se s tou realitou nemusí vždy úplně potkávat.
Určitě, já to vnímám, že to je fakt jako asi nejsilnější vlastně tenhle ten nános nebo to očekávání té společnosti, jako a kultura vztahovosti, jak to má být správně. A všechno, co jako z toho vybočuje, prostě špatně, je to teda chyba, prohra, nejsem dost dobrá, dost dobrý, že to neudržím ten vztah a tak dále.
Lze obecně říci, kdy je dobré ze vztahu odejít? Jak to poznáme?
Já si myslím, že dobrý vztah nebo zdravý vztah je takový, v kterém se cítíme šťastný a svobodný. A ve chvíli, kdy se necítíme úplně šťastně nebo svobodně a spokojeně, tak je to minimálně jako čas, kdybychom se měli trochu zastavit a zapřemýšlet, co se jako děje, co se děje s náma, co se děje s tím vztahem. A samozřejmě na ně můžeme jako různě pracovat, o tom asi budeme jako dál mluvit, ale abych odpověděla na tu otázku, tak ten moment, kdy bych se měla minimálně jako zastavit a přemýšlet o tom vztahu, je ve chvíli, kdy postrádám nebo nějak jako privuju prostě tu spokojenost, štěstí, svobodu.
Zároveň se mi chce dodat, že to může být i situační, že v rámci dynamiky vztahu nahlédnuté časem, tak přece můžou být období, kdy se skutečně necítím šťastně a kdy něco nefunguje, ale to nutně nemusí být ten moment, kdy je dobré ten vztah ukončit nebo kdy odejít.
Určitě, právě proto říkám, že to je minimálně jako moment, kdy se zastavit a může se přesně situačně dít jako cokoliv od nějakých našich jako osobnostních věcí přes vnější události, i tragické události, které ten vztah jako hodně zasahujou, kdy pak prostě ideálně zastavit se a mluvit spolu o tom vztahu, jak se jako v něm cítíme a co bychom chtěli dál, aby to bylo jako dobrý. Myslím si, že ve chvíli, kdy v ideálním případě je dobrý se dohodnout v tom vztahu na tom konci, když si řekneme nebo shodneme se na tom, že už dlouhodobě, což znamená třeba půl roku, rok, vlastně už se necítím úplně komfortně v tom vztahu, už mě napadá, že kdybych v něm nebyla, byla bych vlastně šťastnější, jo? Taková ta představa, kdy se rozejdu a cítím jako úlevu, tak je docela alarmující. A pak je otázka ideálně do párové terapie, protože si myslím, že jakýkoliv události vztahové, jakýkoliv etapy ve vztazích je fajn, když máme možnost třeba s nima vstupovat do té terapie. Myslím si, že spoustu párových terapeutů se shodne na tom, že tím cílem není udržet vztah za každou cenu, ale právě někdy vlastně se i dobře rozejít, s čímž ten terapeut může pomoct a může jako zbavit ho takový, chtělo by se mi říct bolesti, ale myslím, že ta bolest k tomu vždycky patří. Prostě je to nějaká ztráta, ale těch jako nánosů, jako zloby a vlastně spoustě těch negativních věcí, které opravdu tam jsou jako na překážku potom.
Můžeme vnímat nějaké signály, které se často objevují, když v tom vztahu nejsme spokojení. A mě tak na první dobrou tam naskočí, jestli to nejsou třeba fantazie o jiných lidech, o jiných vztazích a jestli třeba i lidé v reálném světě, nejenom našich fantazí, začnou víc přitahovat naši pozornost než obvykle. Na druhou stranu si ale říkám, že někdo tohle může mít i ve vztahu velmi silně, neustále a nemusí to vůbec ničemu škodit.
No, co se týče těch fantazí, tak ono se ukazuje, že jsou vlastně docela častý a docela jako běžný a přirozený, takže...
A třeba, když se to najednou zesílí.
Tak, je fantazie a fantazie. Pokud ta fantazie je v něčem víc jako abstraktní, anebo je to fantazie o mém kolegovi, a s kterým se setkávám v práci a vlastně tam cítím už nějaký jako, nevím, nějaký flirt a už si představuju vlastně, že bych s ním něco jako mohla mít a už dělám i nějaký úkony, třeba ne úplně přímý, samozřejmě, myslím si, že to je taková trochu jako plocha, kdy jsme na hraně, tak tam si myslím, že je minimálně důležitá otázka často, jestli to je opravdu o tom druhém, že se zamiluju, protože to se stát může, nebo to více odkazuje k nějaké mé nespokojenosti v tom vztahu, že mi něco chybí. Velmi často v dlouhodobých vztazích spoustu lidí se jako stýská po těch začátcích, kde byla zamilovanost, bylo tam napětí, vzrušení, vlastně spoustu těch jako silných emočních věcí a najednou to tam není, to upadne do určitého stereotypu, kterému se asi žádný vztah úplně nevyhne. Můžu přemýšlet o tom, jestli to, že si tady fantazíruju o nějakém někým jako velmi konkrétním reálném člověku v mém blízkém okolí, je o tom, že jsem nešťastná v tom vztahu a vlastně bych chtěla něco jiného, anebo opravdu jsem se zamilovala do toho druhého.
Já bych zůstal chvíličku ještě u té zamilovanosti, protože jsem se setkal s tím, ať už v literatuře nebo u konkrétních lidí, že to je právě něco to, co považují za ten vztah v té zamilovanosti a v momentě, kdy tohle opadne, tak odcházejí a je to možná něco trošičku jako nějaký závislostní fenomén nebo droga, že chci být prostě v tom stavu zamilovanosti a tak neustále ho vyhledávám, ale on prostě i z té biologické podstaty po nějaké době opadá.
Určitě, asi bych to vlastně nazvala, nebo jako závislostně, jako možná, je to nějaký jako výraz. Tohle to může souvisit jako se spoustou jako jiných různých věcí. Myslím si, že to zase jako odpovídá trochu na vývoj jako dnešní doby a té společnosti. Vlastně si i dokážu představit nějakým způsobem tak jako protiproud toho, co měly ty předchozí generace, i moje generace je vlastně v tom ještě pořád jako vychovávaná. Bejt v tom svazku existence pravý lásky. Vlastně existuje ten jeden nebo ta jedna tady na tom světě a toho jako musíme potkat. To je náš úkol. Dokážu si představit, že jiný jako nový generace, mladý generace to můžou mít tak, že vlastně tohle to trochu jako bourají, tyhle ty stereotypní představy a v něčem to je vlastně nějaké jako udržování si toho, že si chci užívat. To je vlastně to první, co mě napadne, když chci mít jako se zamilovaná a chci mít ten vztah jako aby v tom furt měl ten drive a jakmile to jako opustí nebo vyprchá z toho, což prostě se stává, nelze ho mít jako neustále v té samé míře, tak z toho vztahu odcházím. Asi bych taky myslela na nějaký jako závazky, nějakou odpovědnost, to jak vlastně vůbec dokážu ve vztahu jako bejt dlouhodobě a samozřejmě jako vzory a nějaké jako vychovávání ke vztahovosti, což si myslím, že je vlastně taková jako základní příčina a takový kořen úplně všeho, o čem se vlastně dneska budeme bavit, nebo už jsme se bavili.
Zmínila jste ty vzory, možná by bylo na čase přehodnotit, jaké pohádky na téma romantických nebo vztahu obecně se natáčejí a vytvářejí a co dětem pouštíme o těch vztazích skrze vás třeba i tuhle uměleckou tvorbu předáváme.
No,
to je přesně ta pohádka, ano, že jo, ano, kterou ano, nejčastěji je tam ten princ a ta princezna, a tak happily ever after.
Přesně tak. Myslím si, že klasické pohádky vlastně stále předávají tenhle ten stereotyp. Samozřejmě dneska už jako vznikají pohádky, které se to snaží bourat, ale já si myslím, že to potrvá jako ještě generace, aspoň jednu, než si tohleto vznitřníme a fakt to bude něco automatického pro nás, že už nebudeme žít v tom, že je nějaký princ a princezna a přesně pravá láska. Princezna čeká na to zachránění klasicky, ten princ teda přijde a zachrání a pak spolu jako žijou šťastně až do smrti. Tak doufám, že se to jako změní. To vlastně byl jeden z motivů, mých motivů dnešního rozhovoru, že bych ráda přispěla k nějaký debatě nebo ráda bych jednou zažila generaci, kde lidi budou rozchod mít jako něco normálního.
Jako třeba ukončení práce.
Vlastně v něčem, jo, protože i s tím se často pojí bolest, jako z nějaký ztráty, z nějakého odchodu, z něčeho, co jako dlouhodobě známe. A že to není o tom, že jsme špatní, nebo že to nezvládáme, nebo nezvládli jsme, udělali jsme chybu a nenaplnili jsme prostě ten cíl toho vztahu, stejně tak, jako můžeme milovat spousty lidí během života. Prostě láska je něco, co může přestat. A je to vlastně úplně normální a přirozený.
Mně se chce možná tak trochu za sebe dodat, že láska může přestat v nějaké podobě, ale si myslím, že můžeme mít strašně rádi nebo i milovat toho člověka na nějaké úrovni, i když s ním ten partnerský vztah chceme ukončit nebo už nemáme.
Přesně tak, tohle mi přijde, myslím, že tohle je teda hodně téma rozchodu v rodinách, kde jsou děti třeba, protože samozřejmě tam kromě partnerských rolí vstupují do hry i rodičovské role. Plně ideální verze a když se s ní setkám a setkávám se s ní bohužel tedy málo kdy, mě to jako vnitřně hřeje, když ty lidi se mají rádi. A vlastně tam zůstává ten respekt k tomu druhému. Vlastně láska v určitý podobě, ale ne ta partnerská, že si řeknou, už spolu nemůžeme být jako partneři, ale máme se rádi a jsme rodiče. Tím se vracím potom k tomu, k té výchově ve vztahovosti, protože já se velmi často setkávám s tím, že se lidé nechtějí rozejít právě, když už mají rodinu a mají děti, protože chtějí pro ty děti udržet tu rodinu jako ucelenou. Ale když se podíváte po tu pokličku, co teda předávají těm dětem, tak úplně to základní, co velmi často předáváme dětem, a myslím si, že to je potom taky vlastně utváření toho společenského nastavení, že jim říkáme, že být nešťastní nebo nespokojení ve vztahu je prostě normální a takhle to má být. Ale takhle to být nemá. A myslím si, že pokud děti vidí, že se rodiče rozejdou, ale zároveň se stále mají rádi.
A jsou tam nějak přítomně ještě
dál. A jsou tam přítomně dál, tak to je ten nejzdravější model, který pro ty děti v tu chvíli fakt můžeme udělat.
Já jsem si na vás připravil trošičku jiné otázky a doufám, že se dostaneme alespoň k části z nich. Ale než se pustíme přímo třeba do té fáze toho rozcházení a těch následných situací a momentů, tak se mi chce zeptat na pauzu, protože si říkám, že někdy skutečně ta vztahová krize a někteří lidé mají potom tendenci opravdu, tak to nefunguje, jdeme pryč. Přitom někdy by to chtělo čas, dokonce prý v některých zemích během rozvodového řízení je to soudem nařízené povinně, že ti lidé se musí na nějakou dobu separovat. A pak se teda za nějaký čas, třeba za rok, před tím soudem objeví znova a on se jich zeptá, jestli se opravdu chtějí rozejít. Říkám si, jestli s tímhle modelem by nebylo z hlediska funkčnosti vztahu někdy dobré víc experimentovat a víc ho používat.
Určitě. Já si myslím, že ta pauza, jak se říká, že teprve z dálavy poznáme domov, tak samozřejmě vztah je něco našeho jako domovského a ve chvíli, kdy dojde k té pauze a my najednou máme čas sami pro sebe, máme víc času být vlastně trochu v jiný roli, v jiný situovanosti, tak nám může spoustu věcí jako docházet, nebo nad něma přemýšlíme jinak. Samozřejmě tam taky odpadne spoustu nároků a očekávání, které v těch vztazích máme. Což si myslím, že dělá hodně, protože často ty, v těch vztazích partnerských ty očekávání, nároky máme. Máme jiný nárok na partnera a na kamaráda. A hodně lidí mluví o tom, že když přesně buď si dali pauzu nebo šli do trochu volnější podoby toho vztahu, tak jim najednou bylo líp, protože tam odpadly ty nároky a očekávání. A to je něco, co pokud to dokážeme nějak reflektovat a zpátky to do toho vztahu přinést, tak si dokážu představit, že ten vztah, pokud se znovu naváže, tak se může navázat už jinak. S tím, že si řekneme, uvědomila jsem si, že jsem měla tyhle očekávání, tyhle nároky, vlastně svazovalo mě to stejně, tak ze své strany jsem cítila jako nátlak. Můžem to dělat bez toho? Takže myslím si, že pauza rozhodně je, jako z většiny případů si dokážu představit, že je prospěšná.
Když se podíváme na proces toho rozchodu, tak co tak pozoruji ve svém okolí, tak mi přijde, že nejčastěji to začíná u toho jednoho člověka, který to začne zvažovat. Když je v tom vztahu dobrá komunikace, tak to tam ve vhodnou chvíli přinese a nějak se o tom baví, ale ta moje zkušenost a to moje pozorování je takový, že jakoby ten proces toho rozchodu začal u toho jednoho člověka, který si to možná někdy i tak zpracuje odtruchlý dopředu a má potom i snaží se pak vyrovnat s tou následnou situací, i třeba proto, že to pro ní není zase takové překvapení, což někdy pro toho druhého může být.
Určitě, vlastně myslím, že to tak právě velmi často bývá, že jeden v tom vztahu už na to jako myslí, velmi často, to je třeba rok, dva, už vlastně myslím na to, že bych se jako rozešla a tak to jako převaluju v té hlavě a potom s tím přijdu do toho dialogu, zase v ideálním případě dialogu, kdy se o tom dokážeme opravdu promluvit, v horším případě je to v hádce a v nějakých silných emocích, což prostě se děje přirozeně, ale bývá to jako kontraproduktivní. Co se týče toho, jestli nebo jak říkáte, že je pak snazší pro toho, který už jako nad tím přemýšlí dlouho. Vlastně mě napadá, že to ale zase jako vyvažuje, nebo tu tíhu tam dává to, že často můžu mít pocit, že to je to moje rozhodnutí, že jsem to udělala já, kdo to rozsekl, kdo ten vztah ukončil. Velmi často se lidi potýkají s tím, jestli to nebyla chyba. Myslím si, že velmi typickou fází po tom rozhodnutí a po rozchodu je, tyjo, je mi vlastně smutno, najednou se mi potom člověku stýská.
Samota,
neudělala jsem chybu, teď to zase nebylo tak hrozný a tak dále. Prostě to přichází. Nebo chtěla jsem říct, že nevím, jestli porovnávat, pro koho je to jako snažší nebo těžší, ale určitě, pokud jsem ve vztahu já ta, kdo je opuštěná a nečekám to, tak tam já to žiju v jiný rovině a tam jsem v šoku, vlastně v nějakém překvapení, nedokážu to pochopit. To je zase téma, který si pak zpracovávají ti, kteří jsou opuštěni, že tomu nerozumí a vlastně tomu potřebují rozumět, co se děje.
Jak vypadá dobrý rozchod a čemu se vyvarovat během rozchodu?
Tak dobrý rozchod vypadá tak, že ideálně se na tom ti dva lidé shodnou a dokáží o tom mluvit. Do dobrýho rozchodu samozřejmě patří i ta bolest, patří tam negativní emoce, je to přirozený. Myslím si, že je dobrý mít ten odstup potom od sebe, protože často se setkávám s takovými protahovanými rozchody, znamená dva se rozejdou, ale ještě se vídají nebo spolu mají nějak jako sexuální kontakt a nedokážou se vlastně pustit, což je pro mě vždycky jenom zčeření těch emocí pořád jako dokola. Myslím si, na to opravdu funguje ten čas, kdy se ti dva lidé nevidí, ten kontakt na nějakou dobu nemají nebo ho mají jako velmi omezeně. Samozřejmě pokud jsou i v roli rodičů, tak tam ten kontakt je vyžadovaný. To je jako někdy těžký. Ideální je, když ty dva lidé k sobě mají respekt. A když ho mají, tak si myslím, že ten rozchod sám o sobě prostě dobrý bude. Protože si dokážou vyjít vstříc, dokážou se nějak pochopit, můžou si říct, hele, já potřebuji teď nějak jako třeba nevidět tě, nebo jo, máme děti, tak můžem prosím komunikovat fakt jenom provozně o těch dětech jinak víc, protože ještě mě to třeba bolí.
Když se podíváme přímo na tu rozchodovou diskuzi, setkání, dá se na tomhle místě dát nějaká dobrá rada, respektive dobré rady, jak o tom komunikovat, protože tam často, jak jsou silné emoce, tak může být obviňování, výčitky a urážky a taková jedna z těch základních pouček je mluvit tam o sobě, to znamená, co mě chybí, co mě vadí, nebo co hledám, než o tom druhém, ve smyslu, ty děláš to a to, seš takový a makový a mě to vadí a tak, že tam možná zbytečně někdy z pozice vlastní obrany zaútočíme nebo ublížíme tomu druhému člověku, aby jsme si to usnadnili, nebo zkrátka, protože to neumíme komunikovat jinak.
My jsme naučení hodnotit. Je to vlastně vlastnost naší mysli, jaký charakter, že hodnotíme, což samozřejmě má někdy výhody. Základní poučka všech asi terapeutů a psychologů je vždycky buďte u sebe, mluvte o sobě. Takže samozřejmě ideální je mluvit o sobě, nepřesvědčovat, neargumentovat a nezajíždět do toho hodnocení, protože to jsou taky slepý uličky, které většinou vedou jenom k hádce. A druhýho nepotřebuji přesvědčit o tom, že není normální. Já mu potřebuji říct, že mě s ním není dobře. Takže ideální je, když spolu dokážeme mluvit tímhletím způsobem. Myslím, že k tomu možná vede nějaký usebrání. To, že sami dokážeme se stáhnout k sobě, zjistit, jak nám v tom je, co nám chybí, čeho třeba zase přebývá, v čem vlastně ten problém je. A potom do toho rozhovoru jít opravdu jako sami za sebe. A někdy může být důležitý i v tu chvíli si dávat ty pauzy nebo jako odcházet v ten moment, kdy by to mohlo sklouznout do toho obviňování, do nějaký ty hádky, ty seš taková a ty seš taková celých 20 let už prostě, je to úplně příšerný. Myslím si, že to je těžký, protože to někdy vyžaduje pochopení i pro toho druhýho. Když svým partnerovi řeknu, že už s ním nechci být a přemýšlím o tom dlouho a řeknu mu nějaký důvody, které budou o mně, že je mi v tom z nějakých důvodů jako nepříjemně, tak vždycky musím mít na mysli, že pravděpodobně se ho to dotkne, nějakým způsobem ho to zraní. Můžu očekávat, že začne nebo bude mít tendenci se v tu chvíli třeba bránit, protože to je v nějakém způsobem, to vnímáme
Takže byste třeba jako navrhla tohoto pojímat jako proces a třeba tu debatu v tu chvíli nebo tu situaci ukončit a pokračovat v ní za nějaký čas. Zase, aby to nebylo takové to věčné prodlužování.
Jasně, myslím si, že je dobrý jít do vážného rozhovoru. Často to říkám i svým klientům, když si o něčem chtějí promluvit, aby to bylo vědomý a plánovaný, protože právě my často o vztazích mluvíme, o problémech ve vztazích mluvíme ve chvíli, kdy se hádáme. Takže ideální je dopředu říct, chtěla bych si s tebou promluvit a jít do toho nějakým způsobem s klidnou myslí v ideálním případě. Ve chvíli, kdy ten druhej bude, může se stát, že mně se to podaří, já budu klidná, ten druhý klidný pravděpodobně nebude, bude v hodně velkých emocích, tak mu nechat ten prostor na ty emoce, ale nezatáhnout se vztahově do toho, že se začneme dohadovat, začneme se přetahovat, začneme se hodnotit, začneme argumentovat, sdílet, že je to těžký, že je to pro mě těžký, je to i pro něj těžký, že to vnímám, budu ráda pokračovat v nějakém rozhovoru, ale myslím si, že teď to nemá třeba význam v tuhle chvíli, že oba dva potřebujeme čas. Já i on, zase nerozhodovat pouze za druhýho, říkat, ty potřebuješ, já si myslím, co je pro tebe nejlepší, protože většinou je to jako dobrý pro nás, pro oba. Samozřejmě někdy jsou ty hádky nevyhnutelné, vždycky mluvím o nějakém ideálním případě a zároveň si dokážu představit, že pokud v tom vztahu ta komunikace, pokud tam vždycky fungovala zdravě komunikace, je to snazší. Může ten pár využít i párovou terapii právě proto, aby třeba se připravili na ten rozchod nebo o něm mluvili, aby si tam řekli spoustu těch věcí, které v tom domácím prostředí můžou sklouznout do nějakých zraňujícího rozhovoru. Takže může využít vlastně i tuhletu službu ten pár, pokud je tomu jako otevřený.
Takže s největší pravděpodobností ten rozchod bude mít velmi srovnatelnou podobu, jak měl celý ten vztah. Minimálně z hlediska té komunikace.
Určitě, protože ta komunikace je to základ, to je tak zase obecná poučka a pokud spolu umíme mluvit ve vztahu a tím myslím, pokud spolu umíme mluvit o našich emocích, tak máme větší šanci, že i ten rozchod nebude bouřlivý, nebude tak zraňující.
Co byste řekla na to popkulturní kliše nebo možná takový fenomén, není to v tobě, je to ve mně, že někdy lidé z toho utíkají nebo chtějí to ospravedlnit tím, že oni mají nějaký nevyřešený problém, nějakou situaci a nějakým způsobem ochránit nebo opečovat toho druhého, ale přijde mi, že to bude ve většině případů naprosto kontraproduktivní.
Ano, slyšet, rozcházím se s tebou, není to v tobě, ale ve mně, je něco, čemu my, náš mozek, vlastně nerozumí, protože přesně, my jsme nastavený tak, že to musí být, že my něco děláme špatně přece a najednou nám ten druhý říká, ne, to fakt není o tobě, to prostě já mám jako tenhle ten problém. Tohle, ale pro mě taky není dialog, protože v tu chvíli tam ty dva lidé nejsou vlastně spolu. Samozřejmě může se stát, že opravdu já si nesu nějaký témata, vztahový témata, ale vždycky se musím vztahovat k tomu druhému. Touhletou větou já vlastně jakoby úplně zazděm vztah, vystupuji z něj a vůbec toho druhého neberu v potaz. Takže je to velmi zraňující.
Dá se obecně poradit nebo konkrétně jakkoliv, co dělat po tom, co ten rozchod proběhne? Protože pozoruji, že tam jsou často velmi silné emoce a lidé mají potom někdy tendence a impulzy k nějakému radikálnímu nebo extrémnímu chování. Často to souvisí třeba s alkoholem, psychoaktivními látkami nebo nedávno proběhla médií zpráva o té, že něco strašně rychle jezdila po silnicích kvůli tomu. Říkám si, jestli by nebylo lepší kontaktovat někoho blízkého a být ve společnosti člověka a někoho, kdo nám pomůže kontejnovat tu emoci, než jí takhle vystřelit do světa anebo pohřbívat v sobě.
Určitě. První, co mě napadlo, je vyhledat blízký. Přátelé, mluvit o tom, často o těchto věcech, o jakýchkoliv věcech, které jsou nějakým způsobem jako velmi těžké na zpracování, potřebujeme mluvit. Nebo někdy v nějaké první fázi třeba ne, ale pomáhá, velmi pomáhá to sdílení. je fajn, když máme kolem sebe blízký, kteří jsou schopni to nějakou dobu vydržet, protože samozřejmě ze začátku to můžeme omílat velmi často.
A mimochodem ti lidé nebudou slyšet na nějaké racionální argumenty nebo důvody, oni potřebují jenom nějakým způsobem někoho, kdo by tam byl a sdílel s nimi tu emoci.
Přesně tak. Zároveň je velmi cenný, i když ty přátelství jsou zdraví a v nějakém třeba trochu odstupu od toho rozchodu můžeme dostat i zpětný vazby od těch přátel, protože jsme zase trochu v jiný vztahovosti. Jsou i techniky, jsou jako věci, kdy můžu prostě vyrazit na nějakou túru, na nějaký celodenní výlet sama se sebou, jít si zakřičet do lesa, udělat takovouhle aktivitu. Samozřejmě myslím si, že jako no-go zóna, vlastně nikdy asi nebudem nikomu radit, aby dělali něco destruktivního. Jo, vždycky jsou způsoby, jak nějakým způsobem efektivně a konstruktivně ze sebe dostat i velmi silnou emoci, i nějakým velmi silným způsobem, ale ne tak, abychom se tím ničili, ne abychom to nějakým způsobem popírali, protože pokud se opiju, tak to není o tom, že tu emoci prožíváme, já chci utlumit. Takže důležitý je nejít proti tomu prožívání, proti těm emocím, jenom hledat způsob, jak je vyjádřit, jak je prožít, jak s nimi být, jak je sdílet s druhými a nebýt sami v tom.
Zastavil bych se ještě u komunikace po tom rozchodu, protože tam často je spousta věcí, na kterých se musíme domluvit. Napadá mě, že často to může být právě společné bydlení. A setkal jsem se i s lidmi, kteří i po rozchodu nějakým způsobem spolu dál bydlí. Což mi přijde docela ošemetné v mnoha ohledech. Na druhou stranu, vezmu-li si sociální realitu naší země, tak někdy to je prostě nutnost.
S tím jsem se taky setkala po rozchodu a spolu zůstali žít. Zase jde o to, jaký ten vztah byl. Myslím si, že pokud spolu zůstávají například žít, tak je to náročný, protože v něčem zůstávají v té samé situaci a zároveň v ní jsou jinak. A můžou pomoct samozřejmě nastavení nějakých pravidel, jde taky o to, jak ti dva jsou jako v tom vlastně nastavení vůči sobě, ale přináší to mnoho rizik. Samozřejmě najdu si partnera nebo partnerku, přivedu si ho tam, možná to toho druhého ještě bolí. Přijde mi, že radila bych jít od sebe jako první dobrou radu zvažovat, nebo alespoň se zamyslet nad tím, co mi to může přinést a co mi to může brát a co je priorita. Hledat možnosti, jestli to jako jde jinak nebo nejde jinak. A ta komunikace po skončení toho vztahu, zase budu se opakovat, ideálně by měla probíhat s nějakým respektem, nenátlakem, otevřenou komunikací. Můžu být smutná z rozchodu, nebyla jsem to já, kdo ho třeba chtěl, velmi typický, tak budu psát tomu bývalému partnerovi, budu se ho snažit kontaktovat, protože on byl můj nejbližší, s ním jsem vždycky sdílela najednou.
To přátelství jako tam zůstává.
Nemám s kým, to přátelství tam zůstává. Jenže něco zaniklo, něco vlastně umřelo a ono se z toho může vyvinout něco novýho a vlastně jako velmi krásného, ale i to potřebuje čas. A tohleto neustálý třeba kontaktování a potíž s tím opravdu jít do vzdálenosti od toho druhého a vlastně vytvořit tam větší vzdálenost vztahovou je nebo stojí na bázi emocí v tu chvíli. Já prostě nechci. To znamená, že to není úplně moudrý rozhodnutí, pořád nás tam ženou hlavně ty emoce a to, že je to těžký. A proto zase budem se vracet zpátky k tomu, že je dobrý sdílet s druhejma. Spíš zavolám tý kamarádce a budu s ní mluvit o tom, jak bych teď nejradši mu jako napsala nebo něco. A ona řekne, ježiš, prosím tě, pojď na kávu. A bude to fajn.
Ještě možná jenom stručně, ale k tomu nějakým způsobem si definovat, jak budeme komunikovat a o čem. A samozřejmě vy jste zmínila, že když jsou tam děti, tak je to asi trošičku jiná situace. Zároveň jste taky mluvila o tom, že mít tam někdy, jak já říkám, rádiový klid je asi prospěšné, ale samozřejmě svůj svému. Ale napadá mě k tomu, že ještě může být dobré bavit se třeba právě o tom odstěhování, o společném majetku, o kamarádech, o tom, když jsou nějaké situace, kde bychom se mohli potkat oba, jestli tam chceme nebo nechceme být. a tak podobně. A dodám k tomu ještě takové ty vtipné nebo spíš smutné zkazky, jak potom přijde potom vztahu to vyúčtování. Všímám si, že to častěji dělají muži, ale je to takové to, že tím autem jsme jezdili společně a já jsem ho teď musel opravit, tak ti tady posílám fakturu za polovinu používání auta.
Ty dohody nebo domlouvání, komunikace po skončení toho vztahu bývá často prostě náročná emočně, tak jde o ten motiv, proč spolu komunikujeme, protože u dětí to zkousneme nebo sneseme líp, protože to je jako něco víc, než to, že mě to jako bolí a potřebuji komunikovat o dětech. Často můžeme jít i do té pozice, že jako vlastně mě to nezajímá, nechci s tebou mluvit, všechno si vem zařiď.
Nebo všechno si nechám.
Nebo všechno si jako nechám. Samozřejmě nemá smysl se extrémně dohadovat nebo jít opět, jako vtahovat se do nějakých těch hádek. Vždycky bych si pokládala otázku, jestli mi to za to stojí dohadovat se o tuhle skříni nebo ne, protože možná to znamená další měsíce dost jako zraňujících SMSek, jestli jsem schopná obětovat třeba tu skříň. Já vždycky to, co můžu udělat sama za sebe a co může udělat každý sám za sebe, je nabídnout a vyzvat toho druhého k dialogu. S patřičným respektem, jak k tomu druhému, tak k sobě. Samozřejmě my nikdy nemůžeme si zajistit, že ten druhý na to přistoupí. A pokud se mi stane, že ten partner se mnou prostě nebude chtít komunikovat, tak s tím nic moc neudělám. Pokud tam budou nějaký vážný motivy, třeba děti a tak dále, tak potom bych jako samozřejmě volím třeba mediátora nebo už využívám nějakou třeba specializovanou službu, která mi dopomůže nebo nám, celý té rodině i tomu vztahu dopomůže k tomu nastolit nějakou komunikaci. Protože si myslím, že ta mediace to vlastně zvládá jako velmi dobře a má svoje nástroje.
A teď, když se budeme bavit o nějaké nejčastěji asi další době po rozchodu. Co si myslíte o uzavření vztahu, o tom takzvaném closure, do vyřešení, do vyříkání právě za nějaký čas? Já si myslím, že kdyby toho lidé byli schopni, tak by jim to v mnoha případech prospělo.
Určitě, mně to vlastně přijde moc hezký a setkávám se s tím, že často cítíme v sobě po nějakém čase tu potřebu, že to tak uzraje. A myslím si, že to je signál vlastně toho, že už jsme to nějakým způsobem zpracovali a potřebujeme teď už to nějak jenom uzavřít, nějak jako reflexivně se na to podívat, otočit se zpátky. Pokud se to daří, je tomu třeba i ta druhá strana otevřená, tak si dokážu představit, že tam pak vlastně může vznikat přesně nějaký jako cenný přátelství, nějakým způsobem posunutí třeba i toho vztahu, posunutí nás, protože rozhodně v každém v tom vztahu my se nějakým způsobem učíme, se vztahovo, zjišťujeme, co je dobrý, co není dobrý pro nás, co se nám líbí, co se nám nelíbí. Když je to s odstupem, tak už tam nejsou ty emoce. Můžeme najednou říct, jo, já vím a vlastně tady to jako chápu, no, asi v tomhle jsem nebyla úplně jako fajn, rozumím ti. To samý můžu slyšet z druhé strany a je mi dobře. A i tohle uzavření vztahu je něco, je vlastně dar, který si můžeme dát s tím druhým, protože oba nás to posouvá.
Tímto pozitivním poselstvím uzavírá Věra Zikán, psycholožka a psychoterapeutka, téma dnešního balancu, které zní, jak se dobře rozejít. Věra, já vám moc děkuji. Mějte se, nashledanou.
Nashledanou.
Balanc. Překonejte limity vlastní hlavy. Balanc. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv. I offline.